Gepleýär Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 8-nji awgusty, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Odaly günüň täzeliklerini dinleň, olar bilen söýmen, ýogşanan nurwan tans edýär. Европа Үлілесінің дасары қатнашықлар өе қоғыпсылық сиясаты ойынчы Йокору өкейлі Жозеф Боррел Александр Лукашенканы сайлы өдөкчілеріні, парахатшылықлы демонстрантлары, кандидатлары өе топырың ағдаларыны мұннан өйләк тұсыз әтмектен сақлынмағы кемді Белорусса сиясы өәплерлен тұсыз өділен әхлі активисті, адым хукуклардың қорайчылар, блогчылары өе журналистлары дерлоу азат әтмегі чағырды. Боррел Белорус раятларының сайлау кампания Nyň dogamyny görülip eşdilmedik siýasy ýygnansygyny görkezenligini berläp, Ýewropa ölelesiniň Belarus sabatdaky siýasatynyň bu ýurtda adam hukuklaryny we demokratik ýörelgelere hormat goýulmagyna esaslanýanlygyny aýtdy. Fransuz radiýasynyň maglumatyna görä, Fransiýanyň, Germaniýanyň we Polşanyň daşary işler ministrleri hem bilelikde beýanat çap etdiler. Olar eýýän başlanan irki sesberişlikdäki biýdilgünçülükler, halkara urumlarynyň wekillerine saýlawlara gödäkçilik etmäge ruhsat berilmeýändigi barada habarlardan alada berildiler. Şeýle hem olar siýasy sebäpler esasynda tutsak edilenleriň boşadylmagyna çagyrdylar. Belarus häkimiýetleri ýurtda geçiriljek möhüm prezident saýlawlarynyň öňe syýrasyna Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň häzirki zaman telekanalynyň 3 habarçysyny deportasiýa etdi. Şeýlede bu 3 habarçy Rina Ramalyskaya, Yuri Baranyuk we Ivan Hrebenyuk 10 ýyllap Belarusa girmesi edildi. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň jurnalistleri 7-nji awgustda paýtagt Minskdäki bir mehmanhanada tutsak edildi we golaýdaky polisiýa bölümine alınıp gidildi. Olaryň näme üçin tutsak edilenligi entek belli däl. Häzir Ukraina gelen jurnalistler Minsk polisiýa bölümine özlerinden Belarusdaky işler barada sorag edilenligini gurrun berdiler. Ramalyskaya öz Facebook sahypasyna oppozisiýa kandidaty Svetlana Tikhanovskayanyň gollugçylary tarapynyň geçirilen Minsk ýygnanşygyny göni aýlymda görkezip, meniň düşünşüme görä tutsak edilmegimiň we soňraky deportasiýa edilmeginiň sebäbi düýünki efirdiydi. Saglyk ulgamyndaky lukmançylyk künärmenleri wagtda uly zerurlygyň döremegi sebäpli Kyrgyzstanyň saglyk ministrliginiň buyrugy esasynda medisina akademiýasyna we Oş döwlet universitetinde okajaklar üçin goşmaça ornlara maliýe seri işleri bölünip berildi diýip kadrlar we guramçylyk işi bölüminiň müdiri Aýgul Bobekowa habar berdi. Goşmaça seri işde umumy lukmançylyk, öňüne alyş lukmançylygy, çağa lukmançylygy we sepagat uýalary ýaly hünärler boýunça goşmaça okuw ýerlerini döretmäge öňükdirilýär. Şeýlede ordinatura ornlary, epidemiologlar üçin 30, ýokonç kesel hünärmenler üçin 30, mikrobiologlar üçin 30 we reanimatorlar üçin 26 ýer döretmäge büdje seri işleri bölündi. 2020-2021-nji okuw ýylyna pulmonologiýa 35 ýer, gysgaly lukmançylyk kömegi 12 ýer, kliniki barlygyny diagnostikasy 20 ýer, hünärleri boýunça okuw üçin büdjet ýerleriniň sany köpeldirildi. Maliýa, bilim we ilim ministrliklerine goşmaça 250 büdjet ýerini bölmek kaýşy bilen hat berildi diýip Kyrgyz resmi aýtdy. Koronavirus ýokşan raýatlaryň sanynyň düýüp götür köpelmegi netijesinde Kyrgyzstan saglyk işgärleriniň ýetmezçiligi bilen ýüzbeýüz boldy. Hökümet lukmançylyk gülüm bolan raýatlaryň ählisini şertname esasynda işlemäge çagyrdy. Mundan başga da saglyk urunyň okuwyny tamamlamagyna bir ýyl galan studentler we bir zaman ortiýete Zähmet migrasiýasyna giden Kyrgyz saglyk işgärleri kömege çagyrylýar. Beyrutda partlamanyň ýa-da käbir habar serişdeleriniň habar berişi ýaly bir wagtyň özünde bolan iki partlamanyň pidalarynyň sany soňky maglumatlara görä 154 adam boldy. Livanyň saglyk ministri ejir çeken 5000 adamyň takminan her 5-njisiniň keselhana ýerleşdirilmeginiň zerurdygyny, 120 adamyň ýagdaýynyň agyrdygyny aýtdy. Beýrutyň 300 müňe bolan ýaşaýjysy öýsüz galdy. Olaryň 80 müňi çağalar bolup durýar. Bütünlüğüne sağlık kuruması pidalara kıssıklı verilmeli kömeğin meçhörünü 15 milyon dolar deyip çakladı. 4. Ağustos'ta akşam Beyrut portunda iki partlama varlı. Hukuk koruyucu kurumların haber vermeklerine göre solgun ambarların yerine değişli korkusuzluk çayarlarını görmeden 6 yıl hapsaklanan 2700 tonnadan uğrak ammiyak silitrası partladı. Kepler Adatlyk Radiosu. Kepleriň jemindigini leýärdiňiz. Kepleşikleri Pragada studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýdyna iň köp okulanlaryň başyny Türkmen hökümeti iki ýyllı çäklendirme siýasatyny ýöretýär diýen atlan çap edilen habar çekýär. Türkmenistan koronavirusdan ölenler daňdan jaýlanýar. Häkimetler saglyk işgärlerine basyş edýär. Synçy manatyny altlaşdyrmak kynçylygynyň syry ýa-da problemalar aljylaryň hasabyna çözülýär. İpoteka töleklerini töläp bilmeýän ýaşaýjylar öýlerini terk etmäge mejbur bolýar. Türkmenistanyň ilaty köpçülükleýin keselliýär. Häkimetler uçordan antiseptik sepýär we COVID-19 keseliniň ýokdugyny aýdýar diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde